Zebrabidean, baratzegintza. Areitz Soroa Baserri Eskolatik.
Arratsaldeko bostak eta la orden, orain beste kontu batzuk, gomazko oinetakoak jantzi, eta lokaztu, eta derrigo gorrak makurtu, eta eskuak zarpailtzeko tarte iritsi zaigu orain Zebrabidera ekine. Hori da, Oiana, badira merezi duten nek eta lanak eta hoiek dira, badira zaipatuko ditugunak, baldin eta gero frutu goxoak ez, eskuratzen badira. Ba, hori xe da, gaur zabalduko dugun tarte honen helburua, baratzegintzako aholkuak jasoko ditugu, baina ez gara gu arituko lan horretan, horretaz gu baino zertxo bait gehiago dakien horbait badaukagulako hemen, Jon Colino, arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zer moduz?
Pues ondo, ondo, benetan, ondo.
Azteko mila esker, ze esan behar dugu, gaur gure ganaino bertaraino etorri zarela, Galdamesetik, kilometro batzuk eginda, eh?
Bueno, bai, baina Donostira llegatzeko beti dau polita, eh? Orduan Gipuzkoa beti oso polita dau, eta Mendebaldetik ona etortzeko ederra.
Probestu duzu eguna, Donostira etorreta aprobetsatu duzu egun pasa egiteko, edo izan duzu erretarako beta edo?
Artu dugu festa arratsaldean, eta bai, antolatu dugu pizkate goizeti ja, pues, lanean egon gara, baina, bueno, gero ja janari hartu ostean, ja ona txatorri gara, karo, egun kilometro, dau,
pizkate.
Bai.
Ba, sandakoa, etxea, Galdamesen du, etxea gaina zerbait gehiago da. Handuena, Areitz Soroa badelako, etxea, bere etxea izateaz gain, aterpetxea, eta baita baserri eskola ere, besteak beste, eta sandakoa, Jon Colino gurean izango dugu, astero-astero, aholkuak ematen, baratze txukun bat izateko, eta gero alba da, nola ez, frutu goxoak, jaso alizateko.
Kuskusatzen aritu gara, Jon, eta zuenean, oker ez pagara lan egiteko metodo bere xi bat, ez? Erabiltzen duzu eta gaur uste dut horixe aurkeztuko diguzula, ezta?
Bai, hori da, guk, bueno, nekazaritza ekologikoa egiten dugu, eta orain dala, pues, 35 urte, dala magu honetan, eta prestatu genuen pixkat, bueno, ja pixkat observazioa egin genuen eta nekazaritza ekologikoa beste bidea hartu genuen. Eta proposatu genuen metodo bat, munduan zehar badau antxiko bat, ba, antxiko batzuk, baina gu proposatu genuen pixkat inguru giroa ikusi, basoa ikusi, eta kopiatu behar genuen gertatu dagoenan.
Gauza da, eredu bat izan daiteke ez, mundu maila nola orokorra, baina gero lekuan lekuko baldintzetara egokitu behar dira.
Claro,
eta gauza bera izango Euskal Herrian bertan, ere? Iparri xurian edo goi xuria zari garen, edo?
Ez da gauza berdina, barrualdean edo kostaldean. Orduan, bai, azkenean observazioa egin genuen pixkat, eta gero sortu zan idea eder bat, ez da, nekazaritza ekologikoa egiterakoan, baina babesten, ez da, babesten inguru giroa. Eta horregatik hasi izan
atrasen. Metodoak horrela du izena, babesten.
Bai, babesten metodoa du izena. Orduan babesten da, hori zaindu behar dugu lurra, zaindu behar dugu inguru giroa, eta azkenean ez da fruituak eta produktua baizik eta inguru giroa, ez da, hori da.
Den elkar lotuta dagoelako, ez? Eta azkenean, hori bizitzan gauza askorekin gertatzen da, ez? Beti azken emaitza horren bilagoaz, eta horri begiratzen diogu, baina kosta egiten zaigu ulertzea, ez? Horretara iristeko, ba...
Dana dau lotuta. Guk lotuta gaude inguru girearekin, eta ez gara konturatzen, Eta ateratzen dugun produktuak lotuta daude, eta ez badugu ondo zaintzen lurpeko, adibidez, lurpeko animali mikroskopikoak, azkenean ez dugu ezer lortzen. Eta haiek egiten dute, pues, lana importantena eta bereziena. Mantentzen dute iraunkor, lana iraunkorra egiten dute. Eta guk aprobetsatzen dugu hori.
Eta nondik abiatzen da, babesten metoda, o esan dugu, edo ze oinarri ditu, edo nola, zertan oinarritzen da?
Pues, a ver, lehenengoz, babestu behar dugu lurra. Eta zerikin, pues justo amano daukagu dana, bedarrarekin. Eta bedarrarekin, berde dagoenean, mosten dugu, bai korta zespezekin edo dailuekin, dailu da guadaina, eta azkenean babesten da, ba, olako geruza jartzen da, lur gainean kopiatzen, basoan gertatzen dana. Basoan gertatzen dana da, pues hori, orain udazkenean ostoa jausten dira. Eta babesten dio.
Isolatu egiten du, zarrelako isolamendu natural bat sortzen.
Hori da, hori da.
Saiatzen zarete hori errepikatzen.
Errepikatzen, eta handau mikroskopiko poblazio bat, eta haiek deskomposaileak dira, eta deskomposatu egiten dute, jausten dauen ba hondakinak, ostoak, baina gu belarra. Eta handaude, pues, bai zizareak dira lurpeko animalien importantenak, ahi jaten dute, ba, deskomposatu egiten dute gauzak, eta gero egiten dute famatuenak hori brown karst, eta da lurpeko ongarria. Humus azkenean, bai. Eta humus, pues karo, humus itza oso elegante eta guztio daukagu hauan, ez da? Baina zientifikoak ere ez dakite ze dagoen anbarruan, ze dagoen harremanatuta ondo, ez da? Zikloak, fosforoa, karbonoa, eta nitrogenoa, eta beste zikloak ezagutzen dira. Baina ez da ezagutzen nahiko sakon ondino, Ordun itz magikoa da eta eta lortu behar du hori. Ordun kopiatzeko prest gaude egun guztia.
Ez dakidana da, bueno, pixka bat erres hartzen ote duten horrelako neurriak gure baserrietan, ez?
Baserrietan bat,
ez, bai, beti, jo, belarra moztu eta bertan utzi, ez dakit, zer pentsatuko dute, ez? Badaude eskema batzuk oso errotuak gure baitan, ez? Eta, ba, belarra moztu, lehortzen utzi, mugitu, eta gero jaso, eta nola utziko ditugu balarreak horrela, ez? Eta beti, pixkat, utzikeriaren seinale, edo, ez? Horrela utzita, eta hor, baditugu eskema batzuk hautsi beharrekoak, ez da? Ez dakit, horretarako presto deote gauden.
Pues, a ber, hor da gaude, ba, hasi ginen, esan dugun moduan, orain dala, pues hori, hogeita hamabost urte, ez da? Eta jendea harrituta. Zu esan duzu moduan, ez da, ba, beti ematen du, ba, ze itxura duen gure hortua, ez da? Baina azkenean, ohituratzen bazara, eta belarrarekin estaltzen baduzu, dau berde, pasioekin, eta azkenean lortzen duzu, ingles hortu moduen. Eta karo, ez da bakarrik hau, gero berba egingo dugu, baina lore auxiliarrari buruz berba egingo dugu, eta hori oso importantea da. Porque ez bakarrik lurpeko animalia, baizik eta hori polinizadoreak, loretik loreraz doazenak, eta hauek oso importantea dira. Eta azkenean, ba, loreak sartu hortuan, ez bakarrik nahi dugun loreak, lore espezifikoak. Eta haiek egiten dute lana berezia, kolorea. Eta
funtzio estetikotik aruntzako joazten loreak.
Ez estetikorik, baina azkenean bai, estetikoa da. Eta da, ingleseko hortu bat bezala, un orden desordenao edo lan, ez? Eta, karo, guk holan egiterakoan, be bai best lana dugu. Ba, lorategi ekologikoak egin, bai, ba, herrian, herritik herrira goaz. Adibidez, gure lan, bueno, tonaldean edo muskizen adibidez, jarri egin dugu, orain dela urte pare bat edo, lehenengo Euskal Herriko, lehenengo lorategi sensoriala eta lore auxiliarrekin erakartzeko.
Hori, lore auxiliarrak aipatu duzu lehen ere, zein dira lore auxiliarrak?
Pues, pillo badaude, pillo badaude, baina normalmente dira iraunkorrak. O sea, jaio dira, bizi dira, eta hiltzen dira, urte pillo baten. Ez dira anualak, ez dira bi anualak. Orduan, lore auxiliar horiek, beti ez dira garestiak, oso inkombustibleak dira, oso txartu egin behar duzu.
Dekorlakoak behar dituz ekin.
Adibidez, ekinazeak, agien zautzen zu, be bai badaude atxilea, osea, badaude digitaliz, batzuk, karo, ematen dute, orain gaude usta, hasiak usta hartzeko, eta ematen dute hasi pilo bat, urrengo urterako, hasitegiak egiteko, eta pozimak egin dezakezu horrelakoekin.
Nik ekinaziarekin egia da egin izan dudala, zintzurreko edo estarriko
minera,
bai, minaren zat, ba, ekinaziarekin infusioa egin, eta funtzionatzen du,
Noski, funtzionatzen
du,
seguro, bai,
Bai, pentsatu behar dugu, gure medizina tradizionala edo hortik dator.
Bai.
Orduan, mundu ederra da hori, eh? Nik ez dakit askorik, nik bakarrik teknikoa naz, eta hori paisajismoa, eta nekazaritza eta lorategi ekologiko jartzen dugu, baina hori, zu esan duzun moduan, medizinalak, mundu ederra, eta ezagutu behar dugu, eta gainera, pues bueno, ikasi behar dugu, ez da?
Bai, bai, bai. Zuek egiten duzuen bezala, ez, naturako patroi horiek kopiatu, akaso hau ere bada, ez, botikak edo, bai, ba, bai, naturan ditugu, eta akaso nahi baino gutxiago, ez, jartzen diegu arraita.
Bai, eta ez dakit, ze momentu, ez, historiko ze momentutan, galdu dugun fedea horien gan ere, ez, edo, segurasko beste interes batzun gati, ze, lehen oso ikua zen, ez, bueno, baldena. Bai, etxe bueltan autogestio kontzeptu hori baserrietan erabat errotuta zegoen eta bertan zuten sendagaia zarrekin egin eta
claro, dau dana baserri bat, a ber, nekazaritza ekologikoa edo babesten metoda ez da bakarrik tipulak birlandatu. Edo guazak birlandatu edo hartu, ba, jende guztia badaki hori, ez da. Baina, claro, baserritarrak enziklopedikoak izan behar gara, denetarikoa jakin behar dugu. Jakin behar dugu, ilgora hilbera, noiz den, ba, noiz moztu behar dugun ba, hori zerrada bat egiteko, ba, galdamazen egite, esaten duten moduan, zerrada bat egiteko, pues jakin behar dugu, ea gaztainoak noiz apeak, noiz moztu behar dugun, ilgora edo hilberan. Claro, ilgoran mozten badugu, pues azkenean deskomposatu egiten da. Dailua nola funtzionatzen duen. Beste gauzak eta antxineko gauzak eta oso baliogarriak dira. Baina galtzen ari dira, hainbeste teknologiarekin galtzen da dana.
Hala eta guztiz ere, ez dago pixka bat, itzulera bat, Jon, ez dakit, ez dago korronte bat hor, ez da pixka bat indarra hartzen ari eta pixka bat berriz ere kontsumitzaileak ere eskatzen dutelako azkenean. Ez badagoelako sektore txo bat, behar badaz da sektore nagusia, baina produktu ekologikoak eta eskatzen dituenak eta horrek, bazuk esan bezala ez da bakarrik hor saskian izango ditugun tomateak edo sagarrak yeah. ekologikoak izatea, horrek badakar, baziklo oso bat, ez? Eta ez da gizien bat erainokoa den horren aldeko apustua, edo hori ere marketing utxa hoteten, ez dakit, hori ere badago, bai, ez gara engainatuko.
Denetarikoa dago, ez? Baina, karo, a ber, horrein dala, pues, hogeita piko urte, ba, sincero izan zan olako apostua, baina orain modan daudana, nik ez naz pesimista, ez da, baina konturatu ginen pandemia justu-justu egotekotan edo pasatu ostean, gu ditzen dugu lo sin tierra, ba, zizen, bueno, gure zonaldean etortzen, eta eskatzen lurra, porque ikusi zuten, pues, mundu aldatzen ari dala, ez da. Eta, karo, importantena, konturatu zuten, importantena da lurran. Eta supermerkatuak amaitzen badira edo produktuak ez badira llegatzen azkenean, pues ordenado egaluak ez dutuzte jango dugunik, ez. Orduan jendea, pues apostu egin zuen, baina hori urte bat pasa ostean ja ahaztuta eta jendea buelta. Buelta irira, ez da. Eta claro, lurrera bueltatzeko argi-argi uki behar duzu buruan. Osea, lan pilo bat, ederra, baina filosofia desberdinarekin.
Eta gero badago beste kontzeptu bat gaur egun, bueno, ba oso gustoko ez duguna, ez, arrapaladan bizigarren honetan, dena ja, eta klik batean nahi dugun honetan, hau, filosofia hau, egiteko Mancha. Modu hau, bizitzeko modu hau, beste tempo batzutan mugitzen da, emaitzak ikusteko ere ziurrenera ez, bueno, zuek baduzu, horretan ja bide egin dago, eta magastu urte, ja bada zerbait noski, baina behar bada aldaketak edo emaitzak ere ez dira ikusten ez atzotik gaurrera, ez da, aurten dik urrengo datorren urtera ere behar bada zenbait kasutan, eta hartaz, zekit ez dote garen pazientzia oso gutxiko gizarte bat baita ere.
Karo, parantez ayer.
Eta gero beste bat, nahi dugula dena bermeekin.
Kalo,
eta
kalo,
eta kalo. Eta ikuspuntu ekologiko batetik horretaz hitz egitea, bueno, ba oso zaila da, ez? Zakit.
Bai, bai, gainera konozimento pilo bat eduki behar du, lehen esan dugun moduan, ez da? Eta, claro, ez da, parantez de ayer, nahi dugu dana ja. Eta, claro, berba egiten ari gara, ba, bizitzari buruz. Eta bizitza bere bere pautak daukaz da. Eta guk daukagu hankapare bat ja aterata hori inguritik, ez? Orduan azkenean bueltatu behar gara, baina ez da bueltatu modan bezala, baizik eta azkenean ekologia da zientzia, matematikak, bat da gehi bat, bi, ez da? Eta karo, ez gara konturatzen. Eta orain ikusten ari gara purka-purka, pues que ekosistemak apurtzen ari direla. Eta inguru geroa ez etxezaten badu, guk, pues, a merced, ez da? Ez dugu ezer egingo. Ordune kontuan hartu behar dugu, animalia gara, azkenean, animaliak. Eta pentsatzen dugu munduko jabeak garela, eta hori ez da. Jente guztia, animali guztiak hementxe bere espazioa eduki behar dute. Eta bere espazioa behar dute, eta gu behar dugu bere espazioa. Porque hiltzen badira animaliak eta landareak, a ber nola biziko genuke.
Einsteinek esaten zuen, ez? Erlea desagertzen bali bada, adio gizakia.
Pues bai. Bai,
hombre. Bai, entzuen kateak.
Claro, bai.
Eta bat horrela, ez dakit, orain arrazonamendu guzti ez dut gogo, mehar. Labur bilduz edo lerro ura litzateke, zehatu esan, erlega desagertuko balira, gizakiak, ez dakit zenbat denboran, ez nahiz, ez dut horretzen orain, baina... Adios. Garba daude, Euskalo. Erleak falta izatea ez, baina gizakiak behar da bai.
Bai. Orduan kontuan hartu behar dugu, ez da? Pentsatu behar dugu non gauden. Zer egin behar dugu, bakoitza egin behar du alduena, baina responsabilitateakin, kriterioekin. Hori da, bakarri kriterio eta pentsatu. Zeo zer egin baino lehen.
Eta kuriosia ez, Jon, orain zuenean, zuen baratzetan zertan zabiltzate, zer da orain denbora gehien hartzen dizuena, edo zer lanetan zabiltzate.
Pues, azkenean, aurten izan da penagarriena, bat, tomatena.
Zeu da.
Denetarikoa, osea, esango nizuke, eh? Osea, ni tal mal. Osea, baina tomatiek izan da, larriegi guke galdu egin dugu eguneko, iruro gehi.
Wow.
Bai, porque izan da, lehenengo, ze, bitu. Hane, maiatxan edo, ondoak. Ondoak, mildiu, fitoktora, tizun temprano, tizun tardio. Gero, eliotiz etorri zan, eliotiz da arra, berezi bat. Eta, karo, frutu barruan, eta ez zara konturatzen, frutu ateratzen, ateratu arte. Ordun, eta gero, abuztuaren amaikan, kristoren beroa izan zen. Eta hori izan zen lagota, bai, lagota kolomboloa zoholan, eh? Azkenean dana produzio guztiak euneko iruro gehi olako mantxarekin eskalda hobetzaten da. Eta listo, gero, bai, atera dugu eta saldu egin dugu pilo bat, gulan egiten dugu amaika baritatekin. Eta San Mitxelekin adibidez pilo bat atera dugu. San Mitxel da iparraldeko mota berezi bat oso osoa, gero aretsabaletatu atera dugu, gero berezienak eta sensibleagoak, piña, Cristobal, beste batzuk, holan, gondira, baina, bueno, oza, ez gara kezkatzen, holako urretea ikusten.
Gurean oso tristea izan da.
Gurean hain tristea ez.
Gurean bai.
Ikusi ditut inguruko...
Gainera, ez zeden hain gozoak, atera direnak ere, ez zeden beste urte batzutan bezain, zaporez hain gozoak niretzako, ez dakit hartzen
egin. Ez ke, badakizu ez erretatzen dabe, jendea, a ber, guke ikastarotan ematen ari gara. Pentsatzen edo ikusten nolako izango den, karo, abenturatuta da, bezala, baina pentsatzen badugu, ba, sasoia txarra etorriko dela humedadiarekin, ezetasunarekin eda, inauketa, tomatien inauketa gutxitu behar dugu. Eta gero zaporean abalitzen da, porque hauek gero eta osto gehiago, fotosintesis bidez, azkenean azukre eta zapore gehiago ekiko dute, mosten badugu, azkenean, ba, azukre gutxiago.
Horta, zemat eta osto gehiago tomatea goza.
Claro, hori da fotosintesia, ez da? Fotosintesia, ba, azkenean, landarea... Landarea eguzkiarekin, karbono dioksidoarekin eta urarekin, zer, ba, azukrak ematen digute, eta oksigenoa, eta ulurruna, gero zikloa, eta, karo, azukre horiek nabalitzen da. Baina, karo, mozten badugu, gero, bai, gero eta inauketa gehiago, ondo gehiago. Orduan, pizka pentsatu behar dugu, aurreratu behar dugu, ea ze sasoia edo ze eukiko dugun. Eta aurten ikusi da, ikusi da zeo zer.
Bueno, kontzan hartuko dugu,
Bai, zenbat gauza.
Bai, eta zenbat ikasiko dugun,
Olia, zenbat ikasiko dugun atal honetan,
Jon. Jon Colino lagun hartuta, jo, ba, placer, utxa izan da, Jon, gaur zu gurean izatea, eskerrik asko, bueno, hemen jarraituko duzu, ez da? Ondorengo festan ere gurekin geldituko zara seietatik aurrerako... Onaino torreta gero, ez da gutxiagorako. Haizu, mila esker, joango gara, aste-zaste, beste kontu batzuekin, bueno, zurekin ikasten, zaindu.
Vale, pues eskerrik asko zuei konbidatzagatik.
Ongi, ongi izan.
Bai, adio.